Ondřej Soukup,
Josef Pazderka,
míříme na východ.
Tentokrát zamíříme do střední Asie, která je pro většinu české populace hodně vzdáleným regionem.
Dozvídáme se o něm jen v souvislosti s radikálním islámem nebo výstředními autokratickými vládci připomínajícími orientální sultány. Proč by nás střední Asie měla zajímat?
Uzbekistán, Kazachstán, Tádžikistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. 5 postsovětských republik ve střední Asii hází laický pozorovatel z Evropy často do jednoho pytle. Ano, leží mezi Ruskem, Čínou a Íránem. Geograficky tvoří jeden celek. Dohromady mají přes 670 milionů obyvatel a rozlohu skoro jako celá Evropská unie. Přesto je každá z těchto zemí jiná. Čím se liší a co je kromě sovětské minulosti spojuje?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus. Ondro, co se tobě vybaví, když se vysloví střední Asie?
Tak já mám vlastně dětskou vzpomínku z konce 80. let, kdy ještě Sovětský svaz a mluvilo se o velké korupční kauze, že v Uzbekistánu ti místní šéfové vlastně kryli obrovské podvody a současně se chovali jako takový prostě místní sultáni. A myslím si, že to, co se dozvídáme nyní, tak zase už to předznamenalo ty tehdejší události.
Mně se vybaví plov, což je takové to jedno z univerzálních sovětských, postsovětských jídel, které kolují celým tímto obrovským regionem, ale má, pokud vím, původ právě ve střední Asii. No a potom obrovské armády gastarbeiterů v Rusku, zejména v Moskvě. Říká se, že Moskva by bez pracovníků ze střední Asie úplně skolabovala. A vybavím si samozřejmě jako velice silné historky o tom, jak spousta těchto lidí vůbec nemluví ani rusky a jak jsou součástí takových různých pracovních part, kterým někdo rusky říká, tady to zalejte, oni to zalejou betonem, pak se vzpomene, že to mělo být někde jinde, ale ty lidi se vůbec neorientují. Takže taková jako hořkosladká vzpomínka na Moskvu, kterou většinou lidé vůbec nevidí. No, my samozřejmě víme, že ten region je složitý, že naše jednoduchá schémata o něm by pravděpodobně nevystačila, proto jsme si pozvali do studia experta, jednoho z nejpovolanějších. Ondro, je na tobě, aby ho představil.
Tak už léta se známe a je to Slávek Horák, člověk, který působí na Karlově univerzitě a obecně je asi největším znalcem regionu, alespoň z těch, které jsem v Česku poznal. Takže vítej.
Ahoj.
Ahoj, Slávek žije teď dlouhodobě v uzbeckém Taškentu, teď je na skok v Praze, za což moc děkujem, že jsi našel na nás, Slávku, čas. A my začneme samozřejmě nějakou osobní linkou tvojí k tomuto regionu. Kdy a v jakém kontextu tě vlastně střední Asie, která se stala později tvojí vášní, tě potkala poprvé? Kdy jsi tam dostal?
Tak to je několik otázek, protože začínáme tím, kdy jsem se s tím setkal, tak možná ta první vzpomínka bude zhruba ze stejné doby, jako u Ondry, protože jednak si pamatuju, jak jsem měl zájem o geografii, tak jsem se vždycky poctivě učil všechny ty republiky, jejich vlajky a podobně. A pak jsem se tím začal zabývat trošku, já vždycky ze strany říkám, že z lenosti, protože já jsem tehdy v roce 1997 začal turkologii a když jsem viděl, že všichni moji kolegové se vrhli na různé aspekty Turecka, Osmanské říše, literatura, jazyk a já nevím co všechno, tak jsem si říkal, aha, tak tohle to není můj prostor úplně, tady si nenajdu nějakou svoji část. A ta střední Asie se tak nabízela jako takový průnik mezi tím ruskojazyčným světem, ke kterému jsem měl vždycky poměrně blízko a vždycky mě bavil tak jako vás, a tím turkickým světem. Takže tam v té střední Asii to nějak protlo a pak si pamatuju, že jsem si v roce 97, když jsem měl z Iránu, tak jsem si koupil v Istanbulu jako průvodce, kam pojedu příští rok a náhodou tam byla zlevněná knížka průvodce Lonely Planet střední Asie. Takže tam jsem si začal číst a říkám, jo, tak tam chci jet a pak mě to začalo zajímat a teď už hold prostě těch, kolik skoro 30 let se tím zabývám.
Skvělý. Pojďme možná pro lidi, kteří se v tomto regionu příliš neorientují, zkusit takové jeho základní představení a tebe, Slávku, poprosíme, aby skorigoval naše případné příliš černobílé obrazy. Já kdybych měl někomu z Střední Asii představit, tak řeknu, ano, ten region je asi trošku širší, ale pojďme si to zjednodušit tím, že to je 5 postsovětských republik, bývalých součástí Sovětského svazu. Je to 5 subjektů, které my, protože rádi mluvíme o větších celcích, jako zase lidé třeba z toho regionu o Evropě, ale existuje tam něco, co tyto regiony kromě té nesamozřejmé postsovětské existence spojuje? Je to třeba islám? Je to něco jiného?
Tak já bych přece jenom u té postsovětské nebo exsovětské, nebo jak to všechno nazvat, tak zůstal, protože to dědictví z toho Sovětského svazu tam prostě je. Ono se to nedá úplně vymazat. Přestože já vždycky říkám na první hodině studentům, podívejte se, budeme se bavit o Střední Asii, tak jak jste teďka víceméně tady definoval, ale je to 5 různých republik, které jsou od sebe často vzdálenější, než my si vůbec dovedeme představit, nebo vzdálenější než Česká republika a Španělsko. Ve smyslu, kam se posunuli třeba těch 30 let. No. Tím jednotícím prvkem, ano, islám by se dal nazvat jednotícím prvkem, protože jako formálně to jsou všecko v součásti to, čemu se říkalo kdysi muslimská, sovětská, střední Asie. A byť ten islám je takový hodně různorodý jako od poměrně, řekněme, radikálních představitelů nebo lidí, kteří opravdu chtějí zavést právo šaria, až po naprosto umírněné lidi, se kterými si naprosto bez problémů vypijete tu vodku. Co se ještě, kromě teda jedné země, tak je hodně spojující turkický prvek, kromě Tádžikistánu, Tádžikové jsou teda perskojazyční, takže tam ten jazyk je trošku jiný, ale jinak kazaština, kyrgyzština, turkmenština, uzbečtina, karakalpačtina, což je autonomní region v Uzbekistánu, tak jsou vlastně všechno turkické jazyky, takže když se naučíte třeba uzbecky a turecky, tak pak už jste schopni se domluvit víceméně po celém tom regionu těch turkojazyčných zemí. Jo.
Ještě mě zajímají ti sultáni nebo autokratičtí vládci, které zmínil na začátku Ondra. Jo. Já chápu, že ty země jsou různorodé, nějak jsem jako pochopil, že třeba Kyrgyzstán je trochu stranou tady těchto osobních panství, těch bývalých zejména komunistických vládců, ale přece jenom ten prvek těch autokratů, kteří tam vládnou a většina těch zemí tak jako předala žezlo možná jednou, maximálně dvakrát s výjimkou teda toho Kyrgyzstánu, tak to je samozřejmě věc, která taky hodně trčí. Já jsem si tady napsal oficiální titul Emomalie Rachmonova, tak to je zakladatel míru a národní jednoty, vůdce národa, prezident republiky Tadžikistán, jeho excelence Emomali Rachmon. Jo? A takhle, kdybych jsme zkoumali otce Turkmenů, Turkmen Bašiho, Gurbanguly Berdikmuhamedova, teď jsem to řekl správně skoro, ještě jednou, Gurbanguly Berdikmuhamedov,
Berdimuhamedov.
Muhamedov, tak po třetí, Gurbanguly Berdikmuhamedov, což je teda slovo, které jsem se učil vyslovovat několikrát, tak ten má zase přezdívku Arkadák, což je patron, ochránce, velká opora, no prostě orient se vším všudy. Jo. Tak
hora, to která je... stojí za vámi doslova.
Ano, to je taky nějaký jednotící.
A nebo vzpomeňme ještě Nursultana Nazarbájeva, dlouholetého kazachského prezidenta. Já jsem byl minulý rok v Astaně a tam to muzeum, jako sice teďka už ten kult osobnosti rozhodně není takový jako před pár lety, no ale pořád ty jako sochy a obrovské mozaiky, tak jsou vlastně opravdu, Kyrgyzstán je vlastně jediný v tom, že tam nebyl prezidentem bývalý první tajemník partaje, naopak tam byl vlastně intelektuál Askar Akajev, takže tam...
A vystřídalo se 5 prezidentů, no, jestli se nemůžu.
Já vám to jenom trošku doplním, pánové, no. Jako bych to trošku z tu debatu zakademičtil.
Ne moc.
Pokusím se málo. Jenom ano, ano. Já jsem strávil poměrně dlouhou dobu svých, jako, jak to říct, výzkumu tím, že jsem se ptal různých lidí právě na prezidenty a já jak si v poslední době razím takovou jakoby, teorii, jestli to dá nazvat teorii personalismu. On ty režimy vlastně hrozně moc odráží ten charakter těch lidí, tak jak jsou jejich vlastnosti, jejich původ, jejich vzdělání, jejich zájmy a tak dále. když se podíváte na ten turkmenský režim, který se tady odsuzní strašně bizarně, jakože prezident, první prezident Saparmedat Niyazov, zvaný Turkmenbaši, tak si nechával prostě říkat právě ten otec Turkmenu, hlava Turkmenu, abych byl přesnější, nechal si titulovat vůdce a tak dál a tak dál. Ale on vlastně ten svůj režim to má velice racionální základ, protože on nebyl nějakým způsobem výrazně zaháčkovaný v těch takových těch různých mocenských a elitních skupinách. Naopak, on byl vlastně sirotek a s tou svojí rodinou se až tak moc nestýkal, vzdálenou rodinou. Jeho matka vlastně zemřela při zemětřesení Vaška, byl v roce 1948, takže on opravdu byl sirotek, otec padl ve válce údajně teda. A on, aby si vůbec získal tohleto postavení, tak on vlastně musel svoje postavení, aby prostě dokázal vyšachovat ty ostatní elity, tak vlastně musel zavést takový systém, aby ty elity prostě měl pod svojí kontrolou, aby mohl kdykoliv zlikvidovat, kdyby to bylo potřeba, a zároveň tím pádem musel vlastně okolo sebe vytvořit tu auru toho Turkmena číslo jedna. A zase, když se podíváte na všechny ty ostatní kamarády, prezidenty, tak oni dost postupovali podobně v souladu teda se svými, s tím vývojem v té zemi a taky se svými, řekněme, morálně volnými vlastnostmi, jestli to takhle můžu říct.
Ale taky zároveň asi se společenskou poptávkou, ne? Jakože lidé to tak trochu očekávají, silný vůdce, někdo, kdo určí směr té společnosti. Je to tam takhle zakódováno opět třeba s výjimkou teda Kyrgyzstánu?
Já si to úplně nemyslím, protože jako i v Uzbekistánu přece byli lidi, kteří taky přemýšleli o perestrojce v duchu pobaltských zemí třeba nebo někoho takového. Nebyli početní, ale prostě ty lidi tam byli. Ano, jedna druhá věc je ta, že třeba ve střední Asii takový jakoby paternalismus, čili jakoby, že někdo je v čele někoho, nějaké skupiny, rodiny, v klanu nebo čehokoliv podobného, tak to tam je, to je pravda. Ale na druhou stranu nemůžu říct, že by prostě lidi všichni řekli, jo, tak prostě máme tady nějakou autokracii, tak je to vlastně lepší. Pak když začaly samozřejmě ty války, ať už v Tadžikistánu nebo ta nestabilita v Afghánistánu, která trvá od 80. let, tak ano, byla taková jako ano, lepší mít autokrata nebo nějakého takovéhle vládce, než abych tady byla válka. Jo. Jeden z přípitků turkmenčině je prostě aj bola, jenom aby nebyla válka.
Mm-hmm. Takže to je, no ale zároveň třeba pro už zmíněný Turkmenistán nebo Uzbekistán, opravdu při popisu lidských práv a situace obecně s lidskými právy třeba v těchto dvou zemích, tak se jednoznačně říká, že je to taková středoazijská Severní Korea, že teda s Kim Jong-unem a jeho praktikami si moc nezadají. Uzbekistán, represe vůči opozici, velmi brutální. Jak to, že to v případě těchto zemí vlastně přehlíží nejenom Evropská unie, Američani si tam dávají dostaveníčko, že to v případě Ruska nevadí, to mě příliš nepřekvapuje, ale v případě řady dalších zemí vlastně se to vůbec nezmiňuje.
Tak mě to obsadně taky nepřekvapuje, už jenom proto, že vlastně na rozdíl třeba od Severní Koreje, nebo Rusku v tom vůbec nemluvě, respektive Rusku v současné době vůbec nemluvě, tak prostě ty země jako nikoho vlastně neohrožují. Ty režimy nikoho neohrožují, jako nikomu neuvádějí nějaké, nechtějí nějaké, nemají nějaké teritoriální požadavky, neskoušejí nějaké jaderné zbraně nebo co já vím, co všechno, takže jako celkem za to si tam nějak hníjou v sobě. A zase další věc je ta, že vlastně po těch 30 a více letech takovýhle režimu, tak lidi už na to jsou tak trošku zvyklí. Jo? Opravdu takové to, jako jo, ať teda tady radši nemáme válku, tak tenhle ten motiv, leitmotiv tady je. A zase ono se to hrozně liší země od země a taky v období od období. Jo. Když se podíváte, tak třeba jasně, Turkmenistán je trošku v vozovkách stálicí v tomhletom porušování lidských práv a všeho, ale Uzbekistán, já si pamatuju Uzbekistán vlastně před nějakými necelými 8 lety, kdy ještě vládl první prezident Islam Karimov, a ten režim byl zdaleka úplně mnohem tvrdší než dneska. Jo. Teď samozřejmě neříkám, že nedochází k porušování lidských práv. Ano, dochází, zcela jednoznačně. Jo, ale já třeba osobně dneska paradoxně můžu svobodně mluvit Taškentu, vozovka, samozřejmě v nějakých relativních měřicích, než třeba Biškeku. Jo, protože dneska ten režim Biškeku začíná teda dost přituhovat a začíná jít dost ve šlépějích teda Ruska, doslova kopírují kontrol C, kontrol V, jako zákony z Ruska. Jo, takže jako spousta lidí už mi říká, no jako bavíme se v kavárně Biškeku, ale už začínám cítit takové to napětí, které si pamatuju třeba z Uzbekistánu před pár lety. No a naopak v Uzbekistánu dneska se sejdu s kamarádama na kafi a koupím si normálně SIM kartu a jako běžný člověk, což před pár lety byl obrovský problém. Vyměním si peníze, což taky byl problém, protože byly dva kurzy a tak dále. Takže jako oni i ty režimy se nějakým způsobem mění. A teď nechci říkat, že Uzbekistán je nějaký demokratický, to jako asi nebudeme si tady říkat.
No, Pravda je, že se to všechno pozná ve srovnání. Já jsem hrdým majitelem velké knihy Islam Karimov, která váže asi 6 kilo, je to na křídovém papíře, kterou jsem dostal od uzbeckého velvyslance, když se připravovala cesta právě Islama Karimova do Prahy, která nakonec neproběhla. Ale tak on byl člověk, který byl obviňován, že zabíjel své oponenty tím, že je vlastně házel do vařící vody. A takže v tomto ohledu samozřejmě ten režim je úplně dneska někde jinde. A nedávno vlastně jsem také se bavil se svým známým z Taškentu a ten říkal, hele, dneska už skoro nikdo nejezdí pracovat do Ruska, protože tady začal prostě ekonomický boom.
Tak to zase bych trošku se s tím hádal, protože pořád ještě existuje něco přes 1,5 milionu Uzbeků, kteří v Rusku pracují, ale bylo jich 3 miliony.
Migrant laborers from Central Asia are everywhere in Moscow and across the country.
That a lot of Kazakh, Kyrgyz, Tajik doing the jobs that Russians won't for very little money and no security.
To neznamená, že jako v Uzbekistánu je dobře a v Rusku špatně. V Rusku je špatně, jako pro ty migranty je to čím dál tím horší. A pak je to vidět i na různých evropských ambasádách, že prostě takový ten proud žadatelů o víza tak se samozřejmě zvyšuje. Oni se snaží místo toho Ruska jezdit spíš někde jinde. Jako, ano, jsou příležitosti a Taškent je dneska rozvíjející se město, bohužel až moc rozvíjející se v některých ohledech, ale pořád je to svrap a bída, protože pořád spousta lidí je bez práce, ty platy jsou neskutečně nízké. A mimo Taškent už vůbec, takže se nedivím, že ty lidi se snaží zdrhat, jak to jde. A nezapomeňte, že v Uzbekistánu každý rok vám vyjde ze škol, ze středních škol 500 000 lidí a to nezaměstnáte.
Ještě jedna věc právě v souvislosti s tím obrovským kontrastem mezi bohatými dvory těch vládců a na ně napojených ekonomických skupin, které vysávají obrovské peníze, ale vedle toho obrovské množství populace žijící ve velké chudobě, tedy opět bohaté země s mnoha chudými lidmi. A v této souvislosti role toho radikálního islámu. V souvislosti s nedávnými teroristickými útoky v Moskvě vyskočili ti 4 Tádžikové, část z nich nemluvila ani pořádně rusky.
Teroristický útok v Krasnogorsku u Moskvy nepřežilo nejméně 139 lidí.
V útoku se opakovaně přihlásila teroristická organizace Islámský stát.
The deadliest on Russian soil for 20 years.
Suspects, Tajik nationals.
Застрелил?
Да.
Зачем?
За деньги.
Lidé, kteří byli evidentně zmanipulovaní těmi sítěmi toho radikálního islámu. Někdo v této souvislosti připomínal, že Střední Asie, podobně trochu jako třeba Severní Kavkaz, je takový supermarket, do kterého hrozně jednoduše tito extremisté zaměří svoji pozornost a najdou tam vždycky lidi ochotné, právě protože jsou chudí a že jsou nevzdělaní a tak najít nějaké pachatele těchto strašlivých věcí. Jaká je ta role toho radikálního islámu v tomhle regionu, když už ho bereme teda jako celek? Jak to vnímáš?
Já teda začnu možná ne tím radikálním islámem, ale obecně u islamizací, protože samozřejmě my pořád máme ten Sovětský svaz jako nějaký režim, který potlačoval jakékoliv náboženství. Ono to není úplně pravda, jako bylo tam takové to oficiózní náboženství, asi jako u nás, že byly různé taky oficiální katoličtí kněží a pátcem interis a podobně, tak něco podobného v té Střední Asii bylo taky. Další věc je taková, že ta Střední Asie je hodně pod vlivem takového tradičního sufistického islámu, což je poměrně umírněná záležitost. Jo. A je fakt, že ty režimy se snaží na tuhle tu notu docela i hrát, že obnovují se takové ty hrobky těch různých sufijských šejchů a vůbec nevadí, že někdo jezdí právě jako poutiník právě na nějaká takovéhle místa. Hodně se jaksi rozmáhá, a to je možná vidět i trošku ten ekonomický rozvoj, protože se rozmáhá třeba velmi výrazně poutě do Meky. Já si pamatuju před pár lety v Taškentu nebo v Biškeku najít někoho, nějakou kancelář, kde vám zařídí pout do Meky, no to byste hledali potně baterkou jehlu klubce Sena, jo? Ale dneska je máte na každém rohu. Dneska já, když přijdu v Taškentu na letišti, když letím domů, tak máte 5 letů, slovy 5-6 letů do Džidy nebo do Mediny denně. Denně. Jo, vždycky vidíte ty obrovské skupiny v takových těch vestičkách, pardon teda Andro, ale takových těch jednolitých vestičkách s takovými stejnými brašničkami jako Umra Siahat nebo něco podobného a teďka najednou máte ty lidi, kteří fakt jedou do té Meky. Takže ta islamizace nějakým způsobem funguje. No a pochopitelně mezi těmi 100 000 věřících tak ano, můžou se najít lidi, kteří jsou nespokojení, kteří ten režim vidí jako ten špatný, protože prostě potlačuje islám, což třeba v tom Uzbekistánu konkrétně dneska už je trochu méně výrazné, než to bývávalo, ale samozřejmě někomu to nestačí, takže ano, souhlasím s tím, že nemusí být až takový problém, ať už to je někde nějaké vesnici, ale řekl bych ještě spíš, a to byl příklad asi těch Tádžiků, pokud teda jsem sledoval ty zprávy z nedávné doby, že to prostě fakt byly lidi, jak si říkal, někde pracující na stavbě, neumějící rusky, získávající nějaký mizerný plat, kdy prostě z toho mizerného platu ještě větší polovinu se snažili nějakým způsobem posílat domů, aby uživili rodinu. No a teď přijde někdo, kdo jim nabídne jejich, dejme tomu, půlroční plat, no tak logicky v pár lidí se takovýhle věc dá nachytat. Jo. Pak je další věc, že projdou nějakým výcvikem a uskuteční to, co se uskutečnilo teďka právě v nedávné době. Takže ano, dá se najít takovýhle lidi, ale já bych to asi tak úplně jako vidět v Střední Asii jako líheň islámského terorismu, trošku bych byl vůči tomu skeptický. Jo.
Tam je samozřejmě x dalších aspektů, na které teď nemáme v tomhle díle čas, jak se ze Střední Asie stalo také velká bašta reexportu do Ruska ohledně sankcí a jak se proměnily jejich vztahy s Moskvou pod vlivem toho, co Kreml provádí na Ukrajině a tak dále. Doufám, že se k tomu vrátíme. Ale pojďme k nějakým tipům. Co by Slávku doporučil člověku, který se chce vydat do Střední Asie a začínal by, kde by začal, co tam vidět, co zajímavého bys doporučil?
Člověk, který si koupí ten zlevněný Lonely Planet.
Já bych řekl, vždycky, když si začíná, dostám takovou otázku docela často, tak je to takové dobré. Jestli jste na hory, tak jeďte do Kyrgyzstánu nebo do Tádžikistánu. Jsou tam krásné hory, vysoké, Tian Shan, Pamír. Teďka ten Pamír je trošku složitější, ale doufujeme, že třeba se taky otevře světu ještě víc, než je teďka. A opravdu je to pěkná oblast a dá se tam chodit po horách, takže pokud jste prostě takový ti batuškáři se stanem a s pohorama na nohách, tak to je super a můžu doporučit všem.
Je tam relativně bezpečno v těchto oblastech?
Je, respektive tam, kde není bezpečno, tak tam vás většinou nepustí. Lidi jsou tam nesmírně pohostinní, to je další risk, který si určitě odnesete a vy to znáte, bo já to znám taky z Kavkazu a konec konců i z Ukrajiny třeba, že lidi fakt jsou, čím jsou chudší, tak tím jsou pohostinnější, tak to, ono to platí do dneška. Nebo minimálně se o vás jako o hosta starají, i když třeba už jim platíte v nějakém guesthouse nebo někde tam. Pokud chcete památky, tak ty památky při tom teritoriálním dělení té Střední Asie ve 20. a 30. letech, tak si tak trošku schramsnul nejvíc Uzbekistán, takže v tomhletom směru ten Uzbekistán opravdu má krásná historická města. Byť zase dneska ta vláda je taková, že jak se podporovat turismus, tak podporuje to, že do těch měst vestavuje nějaké alá turistické vesničky, umělé a podobné atrakce, ale pořád ty města jsou takové, čas, jak já vždycky říkám, sterilizovaná, že už to není taková ta změť těch úzkých uliček, že se tam ten turista si s nadšením fotí nějaké jako polorozpadlé baráčky z vepřovic a tak, že to je prostě ta klasická tradiční architektura, tak dneska se to hodně předělává, ale pořád to má Buchara nebo Samarkand, nebo hlavně Chiva třeba, kterou já mám moc rád, tak má svoje kouzlo. Určitě pro turisty je strašně zajímavé to, že si můžou dojet někde na Aralské moře, do bývalého Aralského moře, protože to už dneska má takový malinký proužek, který se ještě víc zvěšuje, ale prostě na ten bývalý přístav Mojnaku, tak tam se dá celkem dobře dojet. Já třeba hrozně mám rád osobně oblast Ferganské kotliny, kde nejsou nějaké absolutní památky, kromě třeba snad Kokandu, ale je tam třeba nádherná továrna na výrobu vábí, nebo jsou tam já nevím, dílny na výrobu nožů, jo? Jsou tam jako řemeslnická města doslova, nebo já nevím, v Rištonu se prodává fantastická taková modrá keramika, jo? Máte tam dílny, kde vám ukážou výrobu a všechno a jsou zase nesmírně přátelští, takže ta Ferganská kotlina, byť se bere jako takový zase nejkonzervativnější část té Střední Asie a že tam odsud pocházejí některé ty islamistické skupiny, když jsme se o nich bavili, ale jinak je to nádherná oblast. Zvlášť zajímavé je to třeba potom, kdybyste tam byli září, protože v září je sběr bavlny, takže ono se vám tam jako hezky všechno bělá na těch polích, tak to je taky poměrně zajímavé, takže ten Uzbekistán rozhodně doporučuju, ale i takový Kazachstán, tak zase má zajímavá města okolo Almaty, jsou taky pěkné hory, tam je trošku blbé v tom Kazachstánu, že to je velká vzdálenost, tam to má velké vzdálenosti, takže když se někde dostanete, tak to chvilku trvá, ale zase jako jsou tam noční vlaky, fungují letadla, dokonce low-costové aerolinky, takže není problém až tak a není to až tak strašné. strašně. Když už si tam jedno dostanete do té střední Asie, zaplatíte těch, dejme tomu 15 000 za tu letenku z Prahy, no tak už se tam dá pohybovat relativně za rozumný peníz. Kamže úplně levně, ale za rozumný peníz.
A úplně tečka na závěr, nějakou lokální pochoutku. My jsme začali tady povídání plovem, což je taková univerzální pochutina, ale něco z toho regionu, co bys doporučil?
Tak pro silnější povahy, když si budete v Kyrgyzstánu nebo v Kazachstánu, tak si určitě dejte bešparmak, což je takové jako pečené masné maso, koninu v Kazachstánu, v Kyrgyzstánu. Já třeba mám koninu rád, moje dcera, když tohle to uslyší, tak se chytne za hlavu, protože tam má koně strašně ráda. A rozhodně odmítá cokoliv takového jíst. A já třeba mám středoazijskou kuchyni hrozně rád. A ještě bych řekl jenom tak jako na závěr, že ten uzbecký plov není jenom uzbecký, že máte plovu asi tak 200 druhů jako podle měst, regionu a je to opravdu po celé střední Asii. Když budete náhodou v Turkmenistánu, což je asi nejhorší země, kam se dostat, tak já třeba miluji turkmenské dýně. To je prostě takové jako krásné, jako šťavnaté dýně, které si dáte i v zimě. Tak to můžu kdykoliv, kdekoliv. Když to budete v létě, tak fantastická samozřejmě ovoce, zelenina.
Ondro, ty máš nějaký tip, který bys doporučil?
Tak já musím potvrdit, že konina je skutečně zajímavé jídlo. Spousta lidí asi slyšela o kumisu.
Kumis je co?
Kumis je vlastně skvašené kobylí mlíko, kobylím říkám mlíko, to no, správně. No. To vlastně slabě je alkoholický, myslím, že to má asi 2%.
No, to je spíš jako vlašené, jako to je tak, jak se ten kumis vždycky udělá. Když budete někde na těch planinách v Kyrgyzstánu a toulat se s tím batohem, tak tam to dost často uvidíte. Ono se to většinou dává do takových kádí a teď se to musí promíchat. Jako správný kouzlo kumisu je v promíchávání.
Tak těmito kulinářskými doporučeními končíme tento díl věnovaný Střední Asii. Slávko, my ti moc děkujeme za návštěvu. Určitě se těšíme, že se ve větším detailu k tomuto regionu ještě výhledově vrátíme. Já sám posluchačům slibuji, že se naučím ještě vyslovovat lépe Gurbanguly Berdimuhamedová. Ondro, ty to umíš?
Gurbanguly Berdimuhamedov.
Ty jsi úplně dokonalý. Tím to taky dávám
to asi dva dny.
Výzvu našim posluchačům. Jestli umíte vyslovit toto jméno, tak nám pošlete tuto nahrávku. Je to taková zkouška výslovnosti středoasijských jmen. To je pro dnešek všechno. Tento už i odvysílané díly najdete v audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy nebo tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.